Jeg skal lese fra 2. Mosebok, det 15. kapitlet. I kveld, vi sang denne første sangen, «Hva vantro oss for ville?» Det har kommet så vidt inn på det etter hvert. Dette med vantroen, altså som bare Gud kan bevare et menneske fra, og faktisk fri et menneske fra. Vantro I et menneske, det en åndstilstand. Altså, det I virkeligheten en åndsbesettelse. Bare les Efeserne 2. Kapittel, så ser du det. Og det bare Gud som kan fri et menneske ut av den tilstanden ved den hellige ånd, ved sannhetens ånd, ved forkynnelsen av ordet. Det ordet som tar knekken på vantroen. Det var et ord som fødte vantroen også, det var djevelens ord I den Edens hage. Han sådde løgnens ord I mennesket, og det har sittet fast I menneskesiden. Det en naturlig tilstand et menneske I. Et vantro menneske sitter og hører Guds ord og kaster det I støv etter hvert som hører det. Tar ikke imot det, parerer det, forsvarer seg imot det, og kan I grunn ikke noe annet før Herren når igjennom til det. Det svær tilstand. Men som sagt, jeg skal lese fra 2. Mosebok 15, og fra det første verset der, men først skal vi fortsette å be for møtet. Ja, Herre Jesus, takk at du her etter ditt ord og løfte. Så skal jeg få lov til å regne med det at du legger din velsignelse til her I kveld. At vi får lov til å høre ditt ord, Herre. At det ikke blir mine tanker eller noen menneskes tanker, men virkelig ditt ord som kan gå inn til hjerte og samvittighet. Det som setter I frihet, fullkommen frihet. Herre Jesus, vi ber om det. Du kjenner den enkelte her I kveld. La din vilje skje, som I himlen så også I kveld. Amen. Der står det da sånn I Jesu navn. Da sang Moses og Israels barn denne lovsang for Herren. Jeg vil lovsynge Herren, for han høyt opphøyet. Hest og rytter styrtet han I havet. Herren min styrke og min lovsang. Han ble meg til frelse. Han min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham. Herren en stridsmann. Herren hans navn. Amen. Dette en lovsang. En lovsang for Herren, står det her. Kan vi lese det her også? Det de lover og priser ham for, det at de fikk gå tørrskodd gjennom det røde hav. Mens altså vannmassene sto som vegger på begge sider av dem, mens denne store fiendtlige Egypterhæren som ville føre dem I lenker tilbake til trelldommen Egypt, de fikk altså sin bane I det samme hav. Da de forsøkte å gjøre det samme som Israels barn, altså dette havet som ble til frelse for dem, for noen, det ble altså til død og undergang for andre. Det viktig å være klar over det. Og du skal legge merke til noe veldig fint når det står om denne overgangen over det røde hav. Det står at de gikk tørrskodde over. Og bunnen altså var tørr. Jeg vet ikke om du ser det bildet. Altså alt det som I utgangspunktet hindret dem å gå over, det var nå borte alt sammen. Det var helt tørt. Det var ikke sånn at det var en sånn sølete bunn de vasset over, men det var alt var borte som kunne hindre dem å gå over. Jeg vet ikke om du ser det bildet. Alt som kan hindre et menneske å nå himmel og salighet, som kan hindre et menneske å bli frelst og gå hjem til himmelen, det har Jesu Kristi dyrebare blod tatt helt bort. Alt som kunne hindre. Denne teksten, altså denne beretningen om overgangen over det røde hav, den kan åpenbare så mangt. Det kan styre tankene dine inn på forskjellige ting, og jeg tenker på en ting. Du kan møte mennesker som har lest Bibelen fra perm til perm, kan hende mer enn en gang, men har aldri kommet til tro. Jeg har møtt noen sånne. Nei, tvert imot, de kan være de hardeste, mest spottende motstandere du kan møte på, både av kristne og kristendommen I det store og det hele. De har så mange innvendinger imot, men de har lest Bibelen fra palm til palm kanskje flere ganger, og de fortsetter å gjøre det. Men de like vantro, like harde. Jeg blir bare verre og verre. Hvordan kan det skje? Jo, de har altså ikke lest for å finne sannheten. De har ikke lest for å finne troen, men de har tvert imot lest for å kunne avvise den. Egentlig altså. Mer og mindre bevisst. Du kan si at de har en innstilling. De har en innstilling hvor de forfølger troen altså. Og dermed også de troende. Så der hvor det ene mennesket finner frelse og frigjørelse, nemlig ordet, der drukner et annet. Ser du parallellen til det røde hav? Når de prøver å gå etter, altså, så drukner de I det. Det blir til det motsatte resultat. Den som forfølger Guds ord, forfølger de troende, går til grunne, men den som bøyer seg for Guds ord for å ta imot det, berges gjennom alt. Og det til tross for all kjødets skrøpelighet, altså merk deg det, og tenk aldri at dette beror på deg, for da har du allerede tapt. Legg merke til hvem de lovsynger her. Du ser eller innser at det han, og han alene som har berget dem fra fienden, ingen annen kunne jo gjøre dette, vet du. Det var jo en helt umulig ting som skjedde, ikke sant? Det var bare en som kunne gjøre det, det var Gud. Det hadde ikke hjulpet om Israels folk hadde vært 10 ganger fler. De kunne jo likevel ikke gjort det der. Hadde bare gått opp for dem nå, evangeliet, virkelig gått opp for dette folket, altså han har gjort det. Landet ligger ferdig for dem, og nå vil han føre dem strake veien dit, men så vet de hvordan det går, ikke sant? Det står å lese I Hebreerne 3:19, så ser vi da at det var på grunn av vantro de ikke kunne komme inn. De fleste av disse kom jo ikke inn dit og Gud ville ha dem. Det var ikke fordi de ikke var ferdige for dem. Gud kunne ha ført dem rett inn, men på grunn av vantro. Og I Hebreerne 4, vers 3, så sverget jeg min vrede, sier altså Herren da, de skal ikke komme inn til min hvile, og så må du merke den øye hva som så sies. Og dette til tross for at gjerningene var fullført, fra verdens grunner lagt. Hva det Jesus roper ut på korsets tre? Det fullbrakt. Det fullført. Gjerningen fullført. Alt det som skal til for at hele denne syke verden, hvert eneste menneske fra det dypest fallende, kan gå like inn I himmelen. Men skjer det? Nei, på grunn av vantro. Tror ikke? Ikke sant jeg sier, det står I Johannes brev at Han var en soning for all verdens synd. Hvem da utestengt? Men på grunn av vantro. Var fullført fra verdens grunn, var belagt, altså før denne verden ble skapt, før Gud skapte det, så var det altså bestemt. At alle de mennesker som ble født på denne skapte jord, de skal til himmel og salighet. Og jeg skal sørge for at de får muligheten. Bare vantroen skal stenge et menneske ute. De skulle ikke betale for å komme inn, vet du, jødefolket. Gjerningene var fullført, står det. Og så skriver også apostelen på denne bakgrunnen, og da henvendt til oss som her nå I kveld. La oss derfor ta oss I vare, sier han. Ta oss I vare. I vare for hva? Dette et såre alvorlig og viktig spørsmål å få det rette svar på, ikke sant? Hva det vi skal ta oss I vare for? Er det så vi vanligvis tenker, fordi vi vanligvis får høre dette I forkynnelsen? Alle mulige slags synder? Er det det vi skal ta oss I vare for? Skal du ta deg I vare for at du ikke et godt nok vittne? Det sånne ting vi skal ta oss I vare for? Det det han mener? Det virkelig det apostelen taler om her altså? Og du vil kanskje si da, men apostelen han tar vel ikke lettvind på alle mulige slags synder, gjør han vel det? Nei, selvfølgelig gjør han ikke det. Men igjen altså, det hva han taler om her? Nei, det ikke det. Han taler jo om det som stengte dette folket ute fra hvilen I Gud, og hva var nå det igjen? Jo, vantro. Du tror ikke evangeliet, altså du tror ikke Guds godhet, selv om det åpenbart. Det som særlig farlig med synda, vet du, selv om den sona, det at den kan føre til vantro. Du vender altså, vender deg ryggen som en sånn bjørnstjerne Bjørnson, du vet. Du kjenner vel hans ord, over evne. Kristendommen over evne, sa han. Ikke mulig for meg som meg. Det har kanskje du sagt mange ganger om. Det ikke mulig for meg, dette en som stadig faller. Det over evne, jeg får det ikke til. Jeg kan ikke være noen kristen som sånn. Hva det som på vei inn da? Jo, det vantroen. Ikke sant? Du tror ikke lenger evangeliet. Altså, du blir gående med blikket festet på deg og din svakhet, og ikke på Herren. Og den han frelste deg ved, før verdens grunnvoll ble lagt. Før du hadde begått den eneste synd. Du som stadig reiser deg fra fallet, som blikket festet på Jesus, den som gjør det, han ligger ikke under for synden. Om han så faller mange ganger den samme dag, han reiser seg igjen, fester blikket på Jesus og går videre. Ja. Ja, hvem det som ligger under for synden da? Når gjør du det? Jo, du som har gitt opp, og ikke lenger tror hans nådige forlatelse av synd. Ja. Hva sier Jesus? Ikke 7 ganger, men 70 ganger 7. Og han mener det, vet du. Ja. Ingen av oss kunne ha vært til stede her I kveld om ikke det var tilfelle. Ingen av oss kunne reist oss her I kveld og kommet med et kristent vitnesbyrd om ikke det var tilfelle. At Herren forlater og forlater og forlater igjen. Det vår eneste mulighet. Det den eneste veien for en kristen å gå. Det ikke sånn som mange retninger forkynner I dag, at du skal liksom få ånden på sånn måte at du skal seire over alle mulige ting, og så skal du stå der som en Jesus selv. Men du skal feste blikket på ham, som har gått foran deg inn I helligdommen, bane og vei på syndere. For når sant skal sies, så blir det ikke bedre med oss, vet du. Dette gamle mennesket jo det gamle mennesket. Det blir aldri kristent det. Og der vi går så feil av og til. Vi forventer liksom at vi skal bli så fromme og gode kristelige. Og så får vi nærmere sjokk når vi ser dette mørket som kan stige opp I hjertet. Hva det du ser da? Du ser det som Faderen har kastet på Kristus. Synd da. Og så kan du gå videre. Med stor frimodighet, står det til og med. Altså når Faderen allerede I evigheten, før noe menneske enda var til, la dine synder på sønnen, som du senere I menneskets historie ser han bærer den fel og fulle dom for korsets tre der oppe på Golgata, utenfor Jerusalem. Hvordan kan han da dømme deg for de samme synder? Ja, du kan stille deg det spørsmålet. Bare en grunn, forstår du. Du tror det ikke, med andre ord altså igjen, for vantros skyld. Men nå sier jo Guds ord at alt det som ligger på deg, det har han lagt på ham. Og vi kan bruke så enkelt bilde, du kan tenke deg Jesus står her nå, eller du står her nå på denne sida, og så står Jesus på den andre. Og så Guds vrede vendt imot deg, fordi han Guds vrede alltid vendt imot synd. Han fortærer en ild imot synd. Men så tas denne synden fra deg, og så legges den over på Jesus. Hva det som skjer da? Jo, altså Guds vrede over synden vender seg etter synd. Er du fri, så rammer det han. Ja, ikke det bra? Ja, du verden, vi skal takke han i all evighet for akkurat det. Ellers var det jo ikke mulig. Men blir du da dømt, da blir du jo dømt ikke for de konkrete synder som du tenkte, men for vantro synd. At du ikke trodde evangeliet. Men da altså mitt loviske sinn, det straks på pletten der, og så roper det nærmest i sjelen, altså, men da må jeg jo tro evangeliet da, da må jeg tro det rett. Og tro det sterkt og frimodig nok, og så videre, så jeg kan bli sånn at jeg virkelig kan vittne også. Ja, jeg tenker du kjenner mer eller mindre til dette her, ikke sant? Kanskje helst mer. Ja. Jeg må jo være sånn og sånn, skal være kristen. Det må være noe med meg, liksom. Men når du har innsett dette her, altså har blitt enig med Rosenius' vitnesbyrd I sangen, du kan ikke tro. Nei, jeg rett. Jeg en tviler, og jeg en vantro av natur. Det det jeg altså. Da du også åpen for det han videre vittner for deg I samme sangen. Om en kjære så hør, Gud har jo sin sønn for oss givet. Ja. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør. Ja. Det hva som skal få deg synderen, altså over det røde hav som står mellom deg og den evige stranda der hjemme hos Gud. Har du noensinne stanset for at det var det røde hav? Jeg tror ikke det noen sånne tilfeldigheter I Guds ord, skjønner jeg. Det var det røde hav. Altså fargen, rett og slett. Du har vel hørt sangstrofa, du som har gått en del på bedehuset, de røde blodstråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg. Og hele skriften jo et eneste stort vitnesbyrd om blodet, den kostbare pris som alene kunne åpne et stengt paradis. Det er jo ikke noe greit at du stadig faller, vet du. Det er jo ikke noe prisverdig ved det. Altså Gud, han roser jo ikke synd, men det altså ikke noen din seier over dette som skal bringe deg til himmel og salighet. Men det lammets blod som skjuler denne mangfoldighet av synder. Merk deg det altså, for det går ikke noen annen vei dit. Da havet åpnet seg der, og Gud sa, gå over, så var det ikke noen annen vei de kunne valgt. Det var denne ene veien som førte til redning. Jeg tenkte at dette havet de vandret gjennom slik, det var jo ikke noe I seg selv. Bare vann. Ikke rent var det heller. Men så kom det røde til. Da ble det frelse I det. Gud rørte for Jesu Kristi blods skyld ved det. Det var altså på grunn av det offer som siden skulle bringes der på Golgata kors, at Gud tok seg av også dette folket. Det var derfor han åpna en redning for dem, at de måtte komme over. For Jesu Kristi skyld. Gud rørte ved det for hans skyld, og så delte det seg, og så ble det altså en port til redning. Ja. Tenk deg dåpsvannet. Det ingenting I seg selv, det bare vann. Men så kommer det røde til. Blodet. Jesu Kristi dyrebare blod. Da blir det frelse I det. Det blodet som gjør forskjell. Gud møter oss ikke en menneske på noen annen grunn enn blodets grunn. Men det møter, der møter han det også, altså. Og altså igjen, ikke av noen annen grunn enn denne ene, at han har utøst sitt blod for deg til syndenes forlatelse. Det ligger altså på himmelens alter i den stund du og jeg sitter her nå, er her nå i kveld. Gud ser det, og det er der for dine synders skyld. Så vi må gjerne gå ut herifra i kveld og prise Gud, og rope halleluja. Vi gjør det kanskje alt for lite i våre sammenhenger. Ja, vi liksom så tilbakeholdende på det. Det nærmeste vi kommer halleluja seg igjen, det var og du og du. Ja. Ikke sant? Det ikke det at vi skal liksom lage til noe sånt, men du verden, om vi hadde sett dette her, folk. Ja. Jeg tror ikke vi kunne levd for bare glede, altså. Men vi får noen sånne små glimt av det, ikke sant? Og så får vi lov til å gå der i, sånn som vi nå en gang med blikket festet på han, som tar seg av de elendige. Vi tror altså, som sagt, på noe som ferdig, vi tror på noe som fullbrakt, vi tror på noe som gjennomført, og det ikke vi som har gjennomført det, og vi skal slett ikke gjennomføre det heller. En kan bli så trøtt av å gå på kristne møter og høre mye av forkynnelsen, jeg sier det like ut, altså, du kan bli så sliten. Det så mye du må være, det så mye du må gjøre, det så mye du må stå på med. Og så nå må vi gå ut, og så må vi være sånn at folk kan se hvor kristelig vi og hvor lyst det blir det de også. Det ikke det du går ut på. Det du går ut på at du skal få lov til å leve med din frelser. Komme til ham med dine synder. Det kommer til å gjøre noe med deg så folk merker det at du er annerledes. Alt det andre er bare hykleri. Det noe du blir skittlig av etter hvert så går rundt sånn. Du blir så sliten av det. Ja. Men du blir ikke sliten av å leve med Jesus. Nei. Det salig. Det altså allerede gjort, og så vitner de på den andre siden av havet disse her. Herren en stridsmann, Herren hans navn. Han ble meg til frelse, vitner de. Ja, men så hør deres vitnesbyrd da. Han ble meg til frelse. Og når ble han det for vår del, vi som ført over dette sanne røde hav? Jo, da han utånda på korsets tre. Da ble han meg til frelse. Jeg var så sagt med i en sånn sanggruppe til å begynne med. Vi var oppe i Eiken og sang også. Det var liksom sånne gutter som hadde kommet ut av liksom sånn dårlig bakgrunn og sånn litt av litt sånn evangelisenter preg over det. Og da sang vi denne sangen da jeg mitt liv til Jesus gav. Min synd forsvant i nådens hav. Det var ikke helt sant det. Men så etter hvert. Det var ikke da den forsvant i nådens hav, men det var på Golgata for et par tusen år siden. Ja. Og så fikk jeg lov til å se inn i det og få del i det. Det noe annet. Men frelsen ble fullbrakt for meg for et par tusen år siden. Det var noe Gud gjorde. Han ble meg til frelse der på korset. Hør et litt sånn ordspill her til slutt som er veldig om det bare får gå opp for en altså. Det jeg nå har gjentatt flere ganger, men antagelig så har du ikke hørt det. Vi hører ikke det uten videre. Men nå skal du høre hva jeg sa. Han ble meg til frelse. Åja, men hør nå hva jeg sier. Han ble meg til frelse. Det var det som skjedde der på korset, skjønner du. Hva var det som skjedde der på Golgata? Jo, han ble meg. Han tok altså synderen sted. Han ble meg innenfor Gud med all min synd. På sitt legeme som det står. Det derfor han måtte gå dit, fordi han ble meg. Og så ble det til frelse. Ja. Til frelse for meg. For det var faktisk min synd han tok med seg litt. Hør til slutt nå hvordan han synger om det, H.A. Brorsson. Jeg ser deg, o Guds lam, å stå på Sions bergetopp. Står på seirens sted helt øverst. Men akk, den vei du måtte gå, så tung og trang der opp, og byrde som på deg var kast, all verdens skam og last. Så sank du I vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Uskyldig lam som nå for meg, deg ville offre hen. Din kjærlighet har bundet deg og få meg løst igjen. Det veldig ord, vet du. Du led og slet vårt fengselsbånd. Det snarene sønder, fuglene fri. Med naglet fot og hånd, altså han måtte gå I snaren, han måtte la seg binde. Du gikk med seier av din grav, din død oss livet gav. Og så et vitnesbyrd videre fra denne sangen om den lovsang til Gud som nok vil overgå den vi leste om her I teksten. Hvor vrimler nå omkring din stol? Kan du se det for deg? Himlen nå. Det skjer der nå. Hvor vrimler nå omkring din stol en skare hvit som sne? Hvert øye stråler som en sol ved deg, Guds lam, å se. Det dit vi skal. Ja. Endemålet for vår reise her altså. Denne tronen hvor Gud og lammet sitter. Ja, Herre Jesus, at du var villig å stige hit ned for en som meg, det helt ufattelig. Det kan jeg aldri begripe. Men ditt ord sier så at jeg nåde skal få. At min synd I ukommelse mer. Og da tror jeg det. Og det takker jeg for. Det har du gitt oss av nåde. Og tro ditt evangelium. Måtte det være tilfelle for hver eneste en her I kveld. Herre Jesus, et hjerte som åpent for ditt ord. Som han priser og takker deg for det. Amen.